Întoarce-te la ceea ce ai pierdut, iubirea ta, iubire din trecut, acel ce va birui.
Să-L înțelegem din ce în ce mai mult și mai bine. Mi-ar fi foarte greu să știu că în cer, când voi ajunge la Dumnezeu, o mulțime de lucruri pe care le-am făcut pe acest pământ, să-mi spună Domnul că le-am făcut eu din mintea mea și nu le-am făcut așa cum și-ar fi dorit El. Eu nu cred că Dumnezeu va răsplăti ce facem noi pentru El, dacă ce facem noi pentru El nu este în voia lui Dumnezeu. Și despre aceasta este vorba astăzi. Despre eforturi omenești nerăsplătite de Dumnezeu. Despre osteneli, la sfârșitul cărora vei culege un singur cuvânt. Degeaba. Biblia vorbește despre un fel al lui Dumnezeu de a fi, care ar trebui să ne facă să îl rugăm pe Dumnezeu să pricepem din ce în ce mai mult cum e El. Avem nevoie, iubiții Domnului, de ungerea Duhului Sfânt care să ne învețe. Avem nevoie de Dumnezeu să ne limpezească mintea. Nu te fi așteptat ca o femeie care vine cu două monede cele mai mici în valoare să pună la visterie și Domnul Iisus să spună despre ea că a dat cel mai mult. Nu-i Dumnezeu cum înțelegem noi. Nu te fi așteptat ca într-o casă în care exista un om care era un fruntaș, un om care era un fariseu, un om care era cu deosebită însemnătate înaintea oamenilor, pe nume Simon, să fie certat la sfârșit, să-i spună: Simon, ești mai sărat decât n-ai fost niciodată. Venisem să-ți dau mântuirea. Și voi pleca de ei spunând că cea care era lepădată, cea despre care ai vorbit numai lucruri rele, a plecat de aici curățată și a plecat de aici mântuită. Nu te-ai fi așteptat ca atunci când Domnul Iisus Hristos a venit în casă, Marta, care alerga la bucătărie pentru că Domnul Iisus Hristos era trudit și sigur era flămând, nu te-ai fi așteptat ca El să spună: tu nu ți-ai ales partea bună, Marta. Numai Maria și-a ales partea bună, care stă la picioare. Ce fel de Dumnezeu avem noi? Un Dumnezeu care spune unei biserici: știu truda ta, știu osteneala ta, știu faptele tale, știu disciplina ta, știu că îi pui la test pe cei ce se ridică la amvon, știu că urăști învățătura nicolaiților pe care o urăsc și eu. Dar iată, spune Domnul Dumnezeu, că toate aceste lucruri sunt în pericol, pentru că tu ai părăsit dragostea din tăi. Și atunci, ce fel de Dumnezeu avem noi? Cum ar trebui să ne raportăm la acest Dumnezeu? Stau și m-am gândit și m-am rugat de dimineață, măcar că dimineața am venit, dimineața m-am culcat, m-am rugat de dimineață și am zis: Doamne, n-aș vrea să fac niciun efort omenesc, nerăsplătit, ci aș vrea, Doamne, să lucrez în voia Ta. Și îmi doresc din toată inima ca să lucrăm în voia lui Dumnezeu și să împlinim voia lui Dumnezeu. Că s-ar putea în cer ce am prețuit noi pe pământ să spună Dumnezeu că n-a fost important și ce n-am prețuit pe pământul acesta, lucrurile mici care ne se păreau nouă neimportante, nesemnificative, acelea să capete preț în ochii Mântuitorului. De aceea să dăm atenție astăzi acestui cuvânt. Știți că noi avem, pentru că ni se spunea de dimineață că slujba aceasta la care suntem chemați, această masă la care suntem chemați, este o aducere a minte, este o pomenire, ni se spunea, a Domnului Iisus Hristos. Cineva întreba: frate, nu predicăm la cina Domnului despre Domnul Iisus. Dar nu asta facem tot timpul. Nu despre Iisus Hristos vorbim noi aici. Al cui nume îl înălțăm noi în dimineața asta? Al Lui. Și am mers pe urma acestui cuvânt, acestei expresii: adu-ți aminte, pentru că omul trebuie să-și aducă aminte. Și acum Biblia spune: adu-ți aminte de unde ai căzut. Adu-ți aminte ca să te întorci la cei părăsit, să te aduci aminte să te întorci la dragostea din tâi. Și sunt frământări, sunt oameni care întreabă ce este dragostea din tâi. Sunt păreri pe care oamenii le-au formulat și știți ce mă rog? Mă rog lui Dumnezeu nu cumva să numesc dragoste din tâi ceea ce Dumnezeu nu numește și astfel eu să mă înșel crezând că am dragostea din tâi când eu nu am. Și în dimineața aceasta să ne lipim tare de Dumnezeu, ca Dumnezeu să ne deschidă ochii. Ca admitere alergăm și la sfârșit Dumnezeu să spună: ați alergat, dar nu în cursa în care v-am înscris eu. N-ați alergat cum am vrut eu, ați alergat cum ați vrut voi. Și atunci premiu? Nu. Dumnezeu nu premiază decât pe aceia care aleargă cum vrea El. Cei ce s-au luptat după rânduială, cei ce s-au luptat după regulile pe care El le-a spus. Ajută-ne, Doamne! Iar de ce este important cuvântul acesta să-l înțelegem astăzi? Și aș vrea un lucru, iubiții Domnului, să vă spun. Un lucru la care cu bucurie m-am gândit. Avem un Dumnezeu extraordinar. Un Dumnezeu care în această dimineață oricărui suflet îi spune: știu. Un Dumnezeu care îi spune oricărei inimi: cunosc starea inimii tale. Cunosc tot ce ai făcut ieri, cunosc tot ce ai făcut alaltă ieri și în fiecare zi de când tu ești. Cunosc cu ce stare ai venit la biserică. De ce? Pentru că El este Cel ce umblă în mijlocul celor 7 sfeșnice. El este Domnul care umblă. El este Domnul care este prezent la biserică. Pentru că cele 7 sfeșnice sunt cele 7 biserici care reprezintă nimic altceva decât o întreagă privire de ansamblu asupra ceea ce va avea de parcurs biserica Domnului Iisus Hristos. Și Biblia spune că astăzi Iisus umblă aici, în mijlocul nostru. Nu suntem singuri. Mai spune Biblia un lucru că cel care este prezent în mijlocul nostru ține cele 7 stele. Biblia ne spune cine sunt cele 7 stele, cei 7 mesageri cărora Domnul Dumnezeu le vorbește. E vorba despre cei care au responsabilitatea turmei lui Dumnezeu. Dar cele 7 stele nu sunt doar 7, măcar că aici Domnul Dumnezeu vorbește îngerului bisericii, adică celui ce are responsabilitatea peste privegherea turmei lui Dumnezeu. Dar Biblia spune în Daniel că toți aceia dintre noi care vom învăța pe cei mulți să umble în neprihănire, vom străluci ca stelele și mai puternic decât stelele. De aceea Dumnezeu ne spune dimineața aceasta și cuvântul grecesc este un cuvânt plin de putere, Kratos. Eu țin cu putere în în mâna mea orice suflet. Avem un Dumnezeu care știe, un Dumnezeu care umblă cu noi și un Dumnezeu care ne ține în mâna Lui. Binecuvântat să fie Domnul. Dar iubiții Domnului, a înțelege la ce se referă Domnul Iisus Hristos când ne cheamă la dragostea din tâi, trebuie să căutăm și Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne binecuvânteze să putem pricepe, să avem lumină duhovnicească. Vreau să vă spun că am observat adunări și adunări. Merg mult, în ultima perioadă merg mai puțin, dar merg mult și am mers mult și am observat un lucru de-a lungul timpului. Cât de importanță dai tu cuvântul lui Dumnezeu, atâta greutate spirituală vei avea tu în viața ta de toate zilele. Am observat oameni absenți și mi-am dat seama că n-au nicio șansă să reziste celui rău. Am observat oameni pe lângă care trece cuvântul lui Dumnezeu pentru că au alte preocupări și Dumnezeu să-i ajute și să le atingă auzul dimineața aceasta. Și am observat oameni care erau însetați. Vreau să vă spun un lucru. Cele mai reușite momente de închinare, știți când au fost? Momentul în care Dumnezeu a găsit oameni flămânzi. Iubiții Domnului, nu luați un lucru ca fiind de la sine înțeles că Dumnezeul nostru e Dumnezeul surprizelor. Să ne smerim sub mâna Lui cea tare, pentru că nimeni nu poate să spună că am priceput de plin Hristos, eu nu am nevoie de nimic. Nu, nu, nu. Fie ce zi ne aduce în față lupte și încercări, dincolo de care am spus, o, Doamne, am nevoie de mai multă înțelepciune. Am nevoie de mai multă putere. Lăudați să fie Dumnezeu. Drept este cuvântul acesta. De aceea, iubiții Domnului, haideți să încercăm cu ajutorul lui Dumnezeu să vedem ce numește Iisus dragostea din tâi. Pentru că am la ce mă întorc eu dacă n-am priceput ce este dragostea din tâi. Că ea a fost zugrăvită în fel și chip. I s-a spus că dragostea din tâi este entuziasmul de început. Este acel moment când, intrând în adunare copleșit de dragostea lui Dumnezeu, îi vezi pe toți frații sfinți, vezi toate surorile că sunt sfinte și biserica este plină de lumină. Este drept, pentru că am trăit lucrul acesta și îl pot mărturisi că există o bucurie a mântuirii. Dar pe de altă parte, dragostea aceasta de început, dacă ea ar fi dragostea din tâi, este o dragoste caracterizată prin râvnă, dar fără pricepere. Biblia spune să nu pui pe unul de curând întors la Domnul într-o slujbă duhovnicească. De ce? Pentru că el nu are pricepere, are multă bucurie, are mult entuziasm. Dar noi avem nevoie de oameni maturi, de oameni încercați. Sigur că este o parte din dragostea din tâi, dar nu-i totul. Nu-i totul. Pentru că alminteri Domnul Dumnezeu spune să ne bucurăm fără să știm de ce. Să ne bucurăm pentru că nu ne cunoaștem. Să ne bucurăm pentru că nu ne știm unii pe alții. Ba nu, vă spun un lucru. Chiar dacă aud sau chiar dacă auzim că unii dintre noi mai cad, Dumnezeul nostru îi ridică. Noi ne bucurăm unii de alții chiar și în necazurile noastre, chiar și în luptele noastre. Știți de ce vă prețuiesc? Pentru că e Hristos în voi. Și pentru că e Hristos în noi, lăudați să fie Domnul. Care dragoste e mai importantă? Cea care iubește fără să te știe? Sau cea care continuă să te iubească știindu-te? Cum ne iubește Dumnezeu? Neștiindu-ne? Ba da, ne știe Dumnezeu. Din creștet până în tălpi. Și Dumnezeu spune chiar și așa, cu lucrurile tale și cu lucrurile mele, eu păstrez iubirea pentru tine. De aceea avem nevoie de o iubire înțeleaptă, binecuvântat să fie Dumnezeu. O iubire matură, o iubire profundă. Și atunci, cum este dragostea aceasta din tâi? Și aș vrea, iubiții Domnului, să lăsăm ca Biblia însăși să ne tălmăcească lucrul ăsta. Pentru că întotdeauna să știți că atunci când lași Biblia să se explice pe ea însăși, o va face. Cuvintele lui Dumnezeu explică cuvintele lui Dumnezeu. Mai întâi de toate, spune Biblia în felul următor. După cuvântul acesta pe care îl scrie Domnul, ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Urmează imediat un verset care ne spune trei lucruri. Primul lucru pe care ne spune este, adu-ți aminte de unde ai căzut. După care spune cuvântul Dumnezeu, pocăiește-te și întoarce-te la faptele din tâi. Sunt trei expresii, sunt trei verbe care descriu ce ar trebui să urmeze. Când un om îi se spune, ai acest diagnostic, ai această boală, imediat vine ce? Prescripția. Imediat vine rețeta pe care ți-o dă doctorul. Și atunci realizezi tipul de boală pe care îl ai, uitându-te la medicamentul pe care tu trebuie să-l iei. Adu-ți aminte de unde ai căzut și este un apel la rațiune, este un apel la gândire. Tu trebuie să stai să te gândești, să-ți aduci aminte de unde ai căzut. Apoi vine Biblia și spune, pocăiește-te. Și acesta este un apel la ce? La atitudine. Noi trebuie să avem astăzi o voință care să se plece înaintea lui Dumnezeu și voința aceasta să spunem, Doamne, într-un mod deliberat, mă plec înaintea ta să fac voia ta. Și apoi spune Biblia 3, acționează, du-te și fă ceea ce ai spus cu mintea că faci, ceea ce ai spus cu buzele, cu cuvintele că faci. Pe de altă parte, iubiții Domnului, incursiunea aceasta, adu-ți aminte, e în trecut. C- Când spune pocăiește-te, este în prezent. Și apoi spune Dumnezeu, fă faptele pe care le-ai făcut odinioară. Și asta se referă la atitudinea pe care o vom avea plecând din casa Domnului, adică la viitor. Iubiții Domnului, când vorbim despre dragostea din tâi, dragostea din tâi se tălmăcește mai întâi de toate prin prescripția medicală pe care Domnul ne oferă. Adu-ți aminte de unde ai căzut, pocăiește-te, întoarce-te la faptele din tâi. Dar mare iar importanță să ne uităm și la simbolistica textului. Sunt trei simboluri folosite. Sfeșnicul, pomul vieții și raiul lui Dumnezeu. Corect? Să ne uităm și la acestea. Și haideți să vedem ce înseamnă dragostea din tâi. Pentru că, iubiții Domnului, dacă noi vedem ce tratament prescrie Domnul, vom merge unde? Acolo, de unde, acolo unde a existat dragostea din tâi. Unde a existat dragostea din tâi? La început. Unde? În Efes. Cui scrie? Efesenilor. Și ce spune Biblia? Voi întorceți-vă la ceea ce ați pierdut. Nu. Întorceți-vă la ceea ce ați părăsit. Nu se referă la faptul că accidental se poate pierde dragostea din tâi. Nu se pierde accidental. Este ceva deliberat, iubiți prieteni. M-auziți ce vă spun în dimineața aceasta? Frate, eu am greutăți și nu mai pot bucura. Aceea nu este o părăsire. Aceea înseamnă niște circunstanțe dificile în viața ta. Frate, eu acum nu mă mai pot bucura pentru că sunt întristat de ceea ce mi se întâmplă în casă. Aia nu e o părăsire a dragostei din tâi, ci este o atitudine deliberată, o atitudine conștientă, pentru că Biblia spune, adu-ți aminte de unde ai căzut. Acolo tu ai căzut. De ce am căzut? Păi pentru că probabil am făcut ceva ce n-a fost bine. Și am vrut să mergem cu ajutorul Dumnezeu să înțelegem cum stau lucrurile. Mai întâi de toate, iubiții Domnului, aș vrea să vă spun următorul lucru. Haideți să mergem la biserica începutului, la Efes. Când spune Biblia că a început biserica din Efes, va fi foarte scurtă pe mine. Nu o să credeți, dar foarte scurtă va fi. Când a început biserica din Efes, știți cum a început? Pavel s-a dus în Efes. Îmi spune Biblia că s-a întâlnit cu niște ucenici de-a lui Ioan. Și au întrebat, zice, voi ați fost botezați în numele lui Iisus? A ce este botezul în numele lui Iisus? Zice, botezul în numele lui Iisus Hristos este botezul în numele Domnului Iisus. Nu, zice, am crezut în Ioan noi, noi cu Ioan, avem botezul lui Ioan. Și atunci spune Biblia că ei au fost botezați în numele lui Iisus, după care apostolul Pavel și-a pus mâinile peste el, s-au umplut de Duhul Sfânt și vorbeau în limbi și proroceau. Spune cuvântul Dumnezeu în Fapte 19. Cum a început biserica din Efes? Cu un program, de la 9 la 12, cu niște flyere, cu niște anunțuri pe internet. Nu! Biserica a început prin lucrarea Duhului Sfânt. Cum stă în ființă o biserică? Cum stă un om credincios în ființă? Prin puterea Duhului Sfânt. Biblia spune că în momentul în care s-au umplut de Duhul Sfânt, acești 12 bărbați s-au transformat în instrumentele lui Dumnezeu. A rămas Pavel și împreună cu acești 12 ucenici, așa a luat naștere o biserică care a clocotit, care a răsturnat o societate, care a făcut ca o întreagă societate idolatră să se unească, pentru că tot ce ținea de zeița Diana, tot ce ținea de meșteșugurile din acea vreme, a născut o mare tulburare, o mărturie plină de putere. Biblia spune, și asta este un lucru pe care va trebui să-l înțelegem, iubiții Domnului, spune așa, tot în Faptele Apostolilor 19:11. Și Dumnezeu, și ascultați ce spune, nu numai că cuvântul minuni e ceva extraordinar, dar asta ce spune Biblia. Și Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite. De parcă vreo minune e cumva decât nemaipomenită. Dar întărește faptul că minuni care nu s-au văzut, minuni care au însemnat pentru cei ce au văzut ceva de neconceput. Minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel. Până acolo, spune 19:12, că peste cei bolnavi se puneau basmale sau șorțuri care fusese atinse de trupul lui și lăsau bolile și ieșeau afară din ei duhurile rele. Vine Biblia și spune, dragostea începutului presupune mai întâi de toate să-ți aduci aminte. Ce să-mi aduc aminte? De unde ai căzut? Dar când am căzut? Când te-ai sprijinit pe puterea ta. Când ai început să te sprijini pe tine, tu crezi că stai în picioare, dar tu de fapt ai căzut. Că ceea ce ne ține în picioare este Duhul lui Dumnezeu. Ceea ce ține o biserică în unitate este Duhul lui Dumnezeu. Ceea ce ține unită o biserică este Duhul lui Dumnezeu. Ceea ce ne dă putere în viața aceasta este Duhul lui Dumnezeu. Niciun om care crede în el și în capacitățile sale, niciun om care crede în abilitățile sale omenești, nu va fi în stare să facă lucrarea lui Dumnezeu. Căci lucrarea lui Dumnezeu, Domnul nu împarte cu nimeni, a lui este slava, Dumnezeu poruncește și toate iau ființă. Biblia spune că niciodată nu o să fim în stare să spunem altora adevărul, dacă nu avem Duhul lui Dumnezeu, care ne învață pe noi înșine să trăim în sfințenie și în curăție, că de aceea se numește Duhul adevărului, că Duhul adevărului când vine în viața ta, întâi îți descoperă adevărul ție, mai înainte să-l predici altora. Duhul lui Dumnezeu, care este numit Duhul Sfânt, te îndeamnă la ce? Să o rupem cu păgânitatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cum? Cu dreptate, cu scumpătate, cu cumpătare, cu evlavie, așteptând venirea Domnului Iisus Hristos. Când tu vrei să mângâi pe cineva, unde te duci? La psihologie, frate. Păi bun, te duci la psihologie, nu e rău, că psihologia îți furnizează instrumente, dar psihologia nu îți arată adevărul. Și niciodată nu se poate să-ți descoperi adevărul. Poate că îți dă un instrument, două, puterea să asculți, puterea să observi, dar niciodată nu o să-ți dea ce? Tăria adevărului. Când cineva vrea să mângâie pe cineva, mai întâi trebuie să fie plin de cine? De mângâietorul. Cu ce cuvinte? Cu ce tărie? Cu ce inspirație? Cu ce ungere? Poți să faci slujba aceasta? Cu aceea a celui care a zis, eu sunt mângâietor. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Frații mei, surorile mele, dragostea din tâi este o alergare la acela înaintea căruia stai și spui, nu pot nimic despărțit de tine. Uitați-vă la biserica zilelor noastre, frații mei, pot să vorbesc deschis? Puțini oameni, când noi anunțăm că vrem să stăm înaintea lui Dumnezeu să ne rugăm. Biserica penticostală, biserica care a luat naștere prin revărsarea Duhului Dumnezeu. Biserică care ne-a învățat să ieșim din frica noastră, din neliniștea noastră. Biserică care, prin puterea Duhului Sfânt, ne-a învățat să îmbrățișăm întreaga lume și să le spunem, Hristos este viu și vă iartă. Cum să trăiești? Pentru că în ziua în care biserica devine instituție, murim. Ziua în care Biblia spune că noi facem fapte moarte, în ziua aceea murim. Și ce spune Biblia? Spune următor. Să lăsăm, în Evrei 6:1, adevărurile începătoarele lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte și credinței în Dumnezeu. Nu observați că de multe ori batem pasul pe loc? Nu observați că de multe ori ne ia foarte mult timp până când mergem la o nouă etapă în această stare de criză. De ce, iubiții Domnului? Pentru că eforturile noastre nu sunt suficiente. Pentru că Dumnezeu a lăsat la dispoziție, ascultați-mă, o putere. Și puterea aceasta zguduie și clatină temeliile pământului. Prin puterea Duhului Sfânt s-au ridicat ei. Și sub inspirația Duhului Sfânt au vorbit ei. Și prin puterea Duhului Sfânt au stat ei în picioare. Dragostea din tâi e dragostea care aleargă și spune, eu nu pot nimic, absolut nimic, pot să te încurc, pot cu planurile mele omenești să împiedic lucrarea ta, dar mă rog în dimineața aceasta, Dumnezeu să ne ajute, observ și vă spun înainte de Dumnezeu, există deja rezistență la această învățătură, există deja oameni care se opun acestor lucruri, de ce? Pentru că Duhul Sfânt te scoate din comoditate, Duhul Sfânt este acela care îți răstoarnă gândirea omenească, Duhul Sfânt este acela care ne unește, nu mai contează cine-i sus și cine-i jos omenește, că Duhul Sfânt ne aduce pe toți la același nivel. Binecuvântat să fie Domnul. Deranjează? 100% că deranjează. De ce? Pentru că mai e loc de om. Nu mai e loc de omenesc. Când vine Duhul lui Dumnezeu, dă peste cap toate celelalte lucruri. Trebuie să planificăm negreșit. Trebuie să ne îngrijim negreșit. Trebuie să luăm aminte negreșit. Știu faptele tale, a spus Domnul Iisus. Știu osteneala ta și nu-i zadarnică și trebuie să faci tot ceea ce trebuie să faci și trebuie să te străduiești, dar întoarce-te la dragostea din tâi când tu cereai ca Duhul Sfânt să fie peste tine și în puterea Duhului Sfânt să faci lucrările Lui. Amin. Ajută-ne, Doamne, și binecuvântează. Îți spune Biblia că și apostolilor li s-a spus, așteptați în cetate până veți primi o putere. Și apoi veți fi martori. Până unde? În Iudeea, în Samaria, în Ierusalim și până la marginile pământului. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Ucenici? Negreșit. Dar ucenici cum? Încă un studiu. Foarte bine, să studiem. Dumnezeu să ne ajute și să ne luminăm. Dar Biblia spune că, dincolo de studiile care sunt necesare, mai întâi doar trebuie căutată puterea Duhului Sfânt. Cum a început biserica? Era plină de foc. Și ce mărturie era în cetate? S-convins, ascultați-mă că s-convins de lucrul ăsta. Nu exista niciun loc liber în biserica din Efes sau în casa unde se adunau. Știți de ce? Pentru că în ziua în care Dumnezeu vindecă bolnavii, În ziua în care Dumnezeu îi liberează de demoni, biserica aceea nu mai are nevoie de nicio reclamă. Vor veni oamenii valuri, valuri și mă rog din toată inima, Doamne, ajută-ne să ne întoarcem la dragostea din tâi. Și vreau să vă spun o veste bună. Când Dumnezeu spune întoarce-te la dragostea din tâi, un singur lucru ai de făcut. Să te întorci cu fața spre Dumnezeu, să spui, Doamne, revarsă Duhul Sfânt. Să te duci înaintea Dumnezeu, să spui, Doamne, lasă această putere și pentru mine. Pentru că Dumnezeu este gata să o reverse, este gata să o lase. De ce Dumnezeu și-a schimbat planul? Niște cum? Și astăzi sunt bolnavi. Și astăzi Dumnezeu are putere de vindecare. Și astăzi sunt oameni care au nevoie să fie liberați. Și astăzi Domnul are putere de eliberare. Slăviți și binecuvântați să fie Domnul. Vă spun un lucru. Spune că într-o biserică era o slujbă și la un moment dat fusese o slujbă de înmormântare a unei surori pe nume Maria. Și când a venit următorul serviciu religios, murise o soră pe nume Edna. Și atunci s-a gândit felul următor, tipa, predica e bună, zice, și așa e distanță, schimb numai numele, ce am zis la Maria, zic la Edna. Și pentru că ați văzut că și eu am tabletă, dai pe calculator și îi dai un find și un replace, da? Și înlocuiești Maria cu Edna, numai că problema este că predica aceea avea și crezul. Și când au citit crezul, a ieșit ca în felul următor la crez, zice în felul următor, cred în Dumnezeu, Tatăl Atotputernic, Creatorul Cerului și al Pământului și în Iisus Hristos, singurul Său Fiu, Domnul nostru care s-a zămenit de la Duhul Sfânt. S-a născut din Fecioara Etna. Nu Maria, nu Etna. De ce? Pentru că asta sunt faptele moarte. Pentru că asta este când omul lucrează și Duhul lui Dumnezeu n-are voie să lucreze. Asta este. Slujbe moarte. De tot râsul. Mă rog în dimineața aceasta, e un foc în inima aia. Mă rog ca Dumnezeu din cer să dea putere bisericii acestea. Să dea putere slujitorilor săi. Mă rog din toată inima, frații mei, surorile mele, nu e doar o simplă chemare. Prin asta trăim și prin asta suntem în picioare. Vreau să vă întreb, mai puteți face față? Mai puteți face față cu lucrurile pământului acesteia? De m-aș educa încă nu știu cât timp de acum încolo, tot aș fi capabil să fac ceea ce face Duhul Sfânt într-o secundă. M-am gândit în dimineața de astăzi, știți cum lucrează Domnul Dumnezeu? Ne rugăm pentru cei dragi din casa noastră de atâta vreme și probabil că nu mai avem cuvinte, nu mai știm ce să le spunem, nu mai știm cum să o spunem, nu mai știm când să le spunem, dar știu ceva, în dimineața asta când m-am rugat, am zis, Doamne, când vine Duhul lui Dumnezeu, la clipeala ochiului, întoarce o sufletul spre Dumnezeu. Odată să lucreze Duhul Sfânt și toate lanțurile cad la pământ. Avem nevoie de așa ceva. Întoarce-te de unde, amintește-ți, da, de unde ai căzut. De unde am căzut, Doamne? Ai căzut în ziua în care ai crezut că stai în picioare singur. Ai crezut în ziua în care nu te mai sprijinit pe puterea mea. Ai căzut în ziua în care ai crezut că tu poți face lucrarea din mintea ta. Nu o putem face. Eu în dimineața aceasta spun în felul următor, să conducă Dumnezeu totul în direcția în care vrea El. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun cu privire la dragostea din tâi. Dacă dragostea din tâi presupune să-ți aduci aminte de unde ai căzut, al doilea lucru pe care ne-l spune Biblia și ne trimite rapid la biserica de început ca să ne dăm seama este, pocăiește-te. Biblia spune al doilea lucru, adu-ți aminte de unde ai căzut și am înțeles că biserica de Efes a început prin lucrarea Duhului Sfânt și a continuat prin lucrarea Duhului Sfânt și mărturia care era încetată era fantastică pentru că Duhul Sfânt lucra. Mai bine Biblia și spune al doilea lucru, pocăiește-te și să te pocăiești. Ce înțeleg eu prin dragostea din tăi? Haideți să vă spun cel de-al doilea lucru pe care va trebui să-l înțelegeți. O a doua mișcare a Duhului lui Dumnezeu, o a doua mișcare a bisericii din Efes, a fost în momentul în care fiii lui Sheva, a unui preot, pe nume Sheva, au venit și au spus, în numele lui Iisus, pe care îl predică Pavel, te conjur, te jur să ieși afară și încercau să exorcizeze pe câțiva oameni care erau demonizați. În momentul acela spune Biblia că Duhul cel rău a zis, pe Iisus îl cunosc, pe Pavel îl știu, dar voi cine sunteți? Și a tăbărât pe ei și a deschinciuit, i-a dezbrăcat și i-a făcut de rușine. Dar dumneavoastră știți ce a creat asta în cetate? Citiți în Faptele Apostolului să vedeți ce a creat. În momentul în care lucrul ăsta s-a întâmplat, s-a auzit în toată cetatea. În toată cetatea s-a auzit lucrul acesta și în momentul acela pe oamenii a prins groaza, pe oamenii a prins frica. Pentru că au realizat un lucru care nu erau conștienți până atunci de el. De care? Că trăim într-o lume în care întunericul are puterea lui.
Trăim într-o lume în care cel rău te leagă pe nesimțite. Trăim într-o lume în care trebuie să ne luptăm cu puterea întunericului, a duhurilor răutății, că este reală puterea celui rău și că de cele mai multe ori, multe dintre lucrurile care ni se întâmplă rele sunt opera lui. Și în momentul acela spune Biblia că vrăjitorii din cetatea Efes i-au luat frica, pentru că și-au dat seama că a sta cu satana nu e un lucru bun, și spune Biblia în felul următor, că în momentul acela, ei au venit în cetate și toate cărțile și toate lucrurile pe care ele aveau, toate cărțile de vrăjitorie le-au ars și prețul lor, spune cuvântul Dumnezeu, a fost un preț de 50.000 de arginți, mare. Frații mei, cuvântul Dumnezeu spune aici și are o cheie, 19:17. Vă rog frumos să o afișați dacă puteți. Lucrul acesta, și se referă la acțiunea fiilor lui Sceva, lucrul acesta a fost cunoscut de toți iudeii și de toți grecii care locuiau în Efes. Și a apucat frica pe toți, și acum ascultați cheia, și numele Domnului era proslăvit. Și numele Domnului era proslăvit. Care este întoarcerea la dragostea din tâi? Ce s-a întâmplat cu ei? În momentul acela când i-a apucat frica și au realizat că ei nu sunt bine cu Domnul Dumnezeu, în momentul acela s-au întors la Dumnezeu, s-au smerit sub mâna tare a Dumnezeu, s-au plecat sub mâna tare a Dumnezeu și au spus, nu noi, ci numele lui Iisus este biruința. Că în afară de numele lui Iisus Hristos, nimic nu mai este astăzi și niciodată n-a fost suficient ca să elibereze. Uitați-vă la învățătura zilelor noastre, uitați-vă la mărturia bisericii. Mulți vorbesc despre lucruri omenești, mulți vorbesc despre ceea ce face unul sau altul și prea puțin se vorbește despre ceea ce face Iisus Hristos. Și Biblia spune, dragostea din tâi este proslăvirea în toate, a numelui Domnului Iisus Hristos. Și noi știm că în numele lui Iisus Hristos orice genunchi se pleacă. Și că singurul nume dat nouă în care să credem pentru mântuirea noastră este Iisus Hristos. Și dragostea din tâi înseamnă să nu rostești numele omului, ci să rostești numele Domnului. Să uiți de oameni, să uiți de tine și niciodată de El. Cum erai? Ți-aduce aminte? Iisus în sus, Iisus în jos, în stânga, în dreapta. Nu? Poate că ți-au zis și ție cei din casă. Dacă mai vorbești despre Iisus, să te-o dau cu Biblia în cap. Foarte bine. Mai bine așa decât să taci. Mai bine așa decât Iisus să nu fie amintit. Ce face o biserică? Mărturisește. În al cui nume? În al lui Iisus. Binecuvântat să fie El. Noi nu știm pe altul, nimeni, decât pe Iisus Hristos ce răstignit și înviat. Noi nu cunoaștem alt nume dat oamenilor pe pământ în care să creadă, afară de numele Lui. Și aș vrea numele Domnului Iisus Hristos, când vorbim despre dragostea din tâi, să ne întoarcem la smerenie, iubiții Domnului. Să ne uităm cu frică spre luptele acestea groaznice care sunt. Să ne uităm spre puterea întunericului care nu este de glumă. Și să spunem așa, în numele lui Iisus Hristos vom avea noi biruința. În numele lui Iisus Hristos să se risipească întunericul. În numele lui Iisus Hristos tot planul celui rău să cadă la pământ. În numele lui Iisus Hristos să fim noi astăzi eliberați de tot. Măriți să fie Dumnezeu. Ce făcea Efesul? Proslăvea numele Domnului. N-a ieșit nimeni să spună Pavel. N-a ieșit nimeni să spună Pavel este cel ce face. N-a ieșit nimeni să spună Apollo. Pentru că va trebui să știți că acolo primul care a predicat a fost Apollo. A venit Pavel, a luat pe el pe Priscila și pe Aquila și apoi Apollo a venit și a predicat. Știți cum era Apollo? Strălucit, avea o erocință deosebită. Și vine Pavel și spune, voi trebuie să știți, efesenilor, un lucru. Nu Apollo, nu Pavel, nu Petru, nu X sau Y, dar cine? Iisus! Și să prozdăvești numele lui Iisus, să-i dai cinste în toate, să te pleci înaintea lui, să te smerești înaintea lui. Aceasta este dragostea pe care Dumnezeu o apreciază. Este dragostea pe care Dumnezeu o iubește. Faptele Apostolilor 20:19 este concluzia care ne face să fie întărită această idee. Uitați ce spune Pavel în cuvântul de rămas bun. Am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi. În mijlocul tuturor încercărilor, nu mi-am plâns de milă, nu i-am cerut socoteală lui Dumnezeu, nu m-am bătut cu pumnii în piept, dar ce-a făcut Pavel? M-am smerit și Dumnezeu mi-a numărat doar lacrimile. De ce? Pentru că un singur nume contează, numele lui Iisus Hristos. Mărturia Lui e mai importantă decât orice. Frații mei, surorile mele, vă spun în dimineața aceasta din toată inima, nu lumina unui om să-ți lumineze ție viața, indiferent cine ar fi omul acela, indiferent că așa cum spuneau galatenii, și ochii din cap mi-ați fi dat. Știți de ce? Că Pavel citea cu nasul lipit de Biblie, că avea o problemă cu vederea și îl făcea disgrațios lucrul. El când citea, aproape că își lipea nasul de Biblie, pentru că el nu vedea. Și a spus, mi-ați fi dat ochii voștri ca să pot să citesc bine. Dar el a spus, chiar dacă n-ați avut mai mult de un părinte și un învățător, totuși unul singur este acela care trebuie să lumineze. Unul singur este acela care trebuie să strălucească. Toată lauda, toată cinstea, toată gloria să fie dată în numele lui Iisus Hristos, căci prin El suntem în ființă. Iubiții Domnului, aș vrea să Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne dea putere și Dumnezeu să ne ajute în asta. V-am rămas tot data trecută cu o poveste. Țineți minte? Așa, vă spun astăzi. Vă spuneam despre această carte pe care o recomand să o citiți, frumoasă, atât de departe când mă duce picioarele, de Joseph Martin Bauer. În această carte, care vorbește despre un ofițer nazist care a fost dus în Siberia și acolo a fost ținut captiv, pentru că el a făcut o promisiune fetiței lui că se va întoarce acasă. 14.000 de kilometri a mers prin Siberia, la minus 40 de grade, niște întâmplări teribile și o tărie de caracter deosebită, pentru că a făcut o promisiune fetiței lui pe care o iubea. Și m-am gândit de multe ori, Doamne, nu 14.000, mii și mii de kilometri de vom avea de străbătut, de dragul lui Iisus se merită să mergem. În sfârșit, când a ajuns pe podul care făcea trecerea de la granița sovietică către granița iraniană, acolo pe pod, la un moment dat, ofițerul rus, colonelul care fusese comandantul lagărului și a fost retrogradat în pricină că el a evadat, el la un moment dat se uita și era și un soare frumos și la un moment dat se uita spre libertatea care stă în față, când de pe, la mijlocul podului, de după un stâlp gros, a ieșit colonelul. Încă era pe teritoriul sovietic. În momentul acela toate visele lui s-au năruit. Era la doi pași de libertate. La doi pași de libertate. S-a gândit că a ajuns atât de departe și că va trebui să se întoarcă. Tot ce era în el s-a prăbușit în acel moment. Dar un lucru deosebit se întâmplă în carte. Și spune așa, că în momentul în care ofițerul acesta rus s-a uitat la el, s-a dat la o parte, a făcut doi pași în spate cu respect. L-a respectat pentru toată lupta. 4 ani de zile a mers pe jos, 4 ani de zile, ca să ajungă la punctul de libertate. Dar în timp ce a trecut aproape neîncrezător pe lângă acest ofițer, i-a rostit așa, să ții minte că e victoria mea și nu a ta. I-a dat drumul să plece, dar a zis, eu mi-am făcut datoria, eu puteam să te prind, să te arunc în închisoare, așa că e victoria mea, că mi-am biruit pornirea aceasta și te las să te duci acasă. La sfârșit de viață, atât mi-aș dori din toată inima să putem spune, Doamne, e biruința Ta în noi. Mi-am biruit, Doamne, pornirile rele. Mi-am biruit mândria. Mi-am biruit, Doamne, toate patimile și este biruința Ta în mine. De aceea înalți numele Tău mai presus de toate. Nu-i mai mare putere decât să vezi că în tine lucrează smerenia, că în tine lucrează lepădarea de sine, că în tine lucrează harul lui Dumnezeu care te schimbă. Să poți să spui într-o zi, eram rău și nu mai sunt. Țipam, nu mai țip, eram mânios, nu mai mâni, furam, nu mai fur, alergam în stânga și în dreapta, năucit și legat de patim, dar astăzi sunt liber și putem spune, e biruința Ta, Iisus. Ce înseamnă dragostea din Tăi? Să te întorci la acela a cărui nume e mai presus de orice nume. Numele lui Iisus să fie prozărit. Cum? Prin smerenia mea, prin smerenia Ta și prin lepădarea de sine. Și vreau să închei în această dimineață, spunându-vă ultimul lucru, lăudat să fie Domnul. Atât de important este să înțelegem, să spune Domnul. Domnul spune, eu vreau să te întorci la dragostea din tâi, o biserică bună, foarte bună. O dragoste din tâi, spune Domnul Dumnezeu. Că dacă nu te întorci la dragostea din tâi, spune Biblia, îți iau ce? Dar ce înseamnă sfeșnicul? Mărturia, prieteni. Domnul Dumnezeu ne spune, dacă nu numele meu este plus mai presus de orice nume, eu o să vă iau lumina și mărturia voastră. Dar nu vreau lumina mea să strălucească, Doamne, lumina Ta. De aceea păstrează, Doamne, sfeșnicul unde este. Pentru că noi înălțăm numele lui Iisus. Cum arde sfeșnicul? Când noi spunem, lăudați să fie Domnul. Lăudați să fie Domnul. Lăudați să fie Domnul. Mai tare arde sfeșnicul. Când ne întoarcem de la noi și îl proslăvim pe el, arde sfeșnicul. Și sfeșnicul se stinge în momentul în care spune, eu, ce bine a fost. Dar extraordinar. Cum a fost? A fost bine? Și atunci ne măgulim unii pe alții și ne complimentăm. Frații mei, să se bucure cel ce ostenește de rodul ostenerii sale, dar să se smerească sub mâna tare a lui Dumnezeu și să spună, numai Dumnezeu mă ține în putere. Lăudați să fie Domnul. Iată cum sfeșnicul tălmăcește acest al doilea punct. Nu lumina ta, zice Domnul, ci lumina mea. Nu numele tău, ci numele meu. Numele lui Iisus să fie proslăvit. O să încheie în această zi spunându-vă ultimul lucru. Ce-a mai caracterizat biserica din Efes? Ca să ne întoarcem la dragostea lor și să avem și noi dragostea lor. Spune Biblia, dragii mei, următorul lucru, că întotdeauna biserica din Efes a fost extraordinar de prigonită. Îți spune Biblia că în momentul în care numele lui Iisus a fost înălțat, în momentul în care Duhul Sfânt lucra cu putere, și ce s-a întâmplat? Comerțul a căzut la pământ. Mi se spunea, mi se pare că chiar fratele Ștefan s-a ocupat de biserica din Efes la studiul Bibliei în Apocalipsa. Cel mai important oraș din Asia Mică. Nu era capitala Asiei Mici, dar din punct de vedere economic era orașul numărul 1. Acolo exista una dintre cele 7 minuni ale lumii. Templul zeiței Diana, Artemis, acolo exista. Erau argintari, erau oameni care făceau suveniruri, știți lucrurile astea de nimic, care făcea ca comerțul să fie în floare, breasla asta, tacma asta. Ei trăiau prin meșteșugul acesta datorat idolatriei pe care o aveau la templu. Era port, era port la mare și se făcea un comerț înfloritor. Și în mijlocul acestei cetăți, Dumnezeu trimite Duhul Sfânt. Cu 12 oameni și un apostol, dar nu singur, ci cu puterea Duhului Sfânt. Cu smerenia unor oameni care au zis, nu numele nostru, ci numele lui Iisus să fie înălțat, Dumnezeu face minuni. Și apoi vine răscoala. Vine răscoala argintarului Dimitrie. La un moment dat spune Biblia că Pavel a fost în pericol de moarte pentru că niște iudei uneltiseră împotriva lui să-l ucidă. Și apoi vine Biblia și spune felul următor, că dragostea din tâi este gata să plătească costul. Este gata să plătească tot ce este de plătit. Doamne Dumnezeule, dacă vrei să pun pe foc, pun pe foc să ardă. Orice trebuie să ardă. Numai ca Tu să luminezi, numai ca numele Tău să fie înălțat, numai ca să nu mă despart de puterea Duhului Sfânt. O să spun un lucru extraordinar și cu asta gata încheie. Vreau să vă spun cine au fost cei ce au păstorit biserica din Efes. Sunteți interesați? Primul care a adus cuvântul lui Dumnezeu În cetatea aceasta, într-un mod constant, sigur, primul a fost Apostolul Pavel, care a venit cu familia, cu Acvila și Priscila. Dar împreună cu ei era Apollo, care era un evreu foarte puternic în învățătură. Despre ce se vorbește când se spune că Apollo era strălucit în vorbire, dar nu cunoștea cu deamănântul calea lui Dumnezeu? La ce se referea? Vă spun la ce se referea. Nu știa despre botezul cu Duhul lui Dumnezeu, cu Duhul Sfânt. În momentul în care în Efes a început această lucrare, a început cu ce? Cu revărsarea Duhului Sfânt. Și i-au luat și arătat mai de aproape calea. De ce? Pentru că elocința omenească este bună. Pentru că pregătirea omenească este bună. Pentru că strălucirea omenească este bună. Dar nu se compară cu a Domnului. Și atunci trebuie să fie cum? Încins de puterea lui Dumnezeu. Amin. El a fost Apollo, unul dintre învățători. Pavel a fost primul, după care a fost Apollo. După care Pavel revine. Aceasta este la capătul celei de-a doua călătorii misionare. El stă foarte puțin, pleacă și se întoarce apoi pentru aproape 3 ani și învață în casa unuia pe nume Tiran. Și această lucrare în Efes devine extraordinar, foarte puternic. Și Pavel rămâne acolo pentru o perioadă destul de lungă, aproape 3 ani de zile, în care mărturisește și biserica crește și biserica se întărește și are o mărturie fantastică, până într-acolo încât ajunge să fie pricină de răscoală în toată cetatea. De ce? Pentru că învățătura lui Iisus Hristos nimicește orice plan omenesc. Acum, următorul care a fost acolo rânduit de către Pavel a fost Timotei. Timotei a fost episcop de Efes. Când se vorbește despre Timotei rânduit de Pavel, care a fost lăsat, el a fost Timotei, un tânăr extraordinar. După Timotei, știți cine a venit? Apostolul Ioan, ucenicul iubirii. El a fost episcop de Efes o vreme îndelungată. Acolo se pare că este și mormântul Mariei, mama Domnului Iisus Hristos. Pentru că ucenicul Ioan o luase cu el. Ce puțin este o biserică acolo care sărbătorește acest lucru sau, dacă vreți, celebrează. Și acolo este mormântul presupus al Mariei, Maica Domnului Iisus. Și apoi, ultimul dintre cei care, penultimul care avea să fie acolo, episcop de Efes, cine a fost? Onisim. Ați auzit de Onisim? Onisim e sclav fugar. Acest om va deveni episcop de Efes și va fi prigonit. Onisim devine un tânăr cu așa o putere, așa o mărturisire via avea, că el creează în cetate o împotrivire la fel de mare ca atunci când era Pavel. Atât de deranjat a fost guvernatorul, ni se păstrează aici consemnat pe vremea împărăției lui Traian, l-au dus înaintea lui Tertil Eparhu spre cercetare și l-au întrebat așa pe Onisim, sclavul fugar, întors la Dumnezeu, cel despre care Pavel a zis, din nefolositor Pentru că Onisim înseamnă nefolositor, ți-a devenit cum? Folositor. Pentru că asta e povestea vieții noastre. Toți suntem un Onisim, găsiți de Dumnezeu și din nefolositori devenim folositori. Și spune așa, cine ești tu? Îl întreabă pe Onisim. Onisim a răspuns, creștin. Îmi place foarte mult. Și atunci Parcu a zis, din ce orânduială ești? Onisim a răspuns, am fost robul unui bărbat, dar acum sunt rob credincios a bunului stăpân Iisus Hristos. Concluzia lui de viață. Robul unui om, dar acum sunt robul unui stăpân bun și credincios, pe nume Domnul Iisus Hristos. Vreau să vă spun, iubiții Domnului, că i s-a pus în vedere să nu predice. A continuat să predice, a continuat să rostească cuvântul lui Dumnezeu. De ce vă spun asta? Pentru că Ioan a fost exilat, pentru că Onisim a plătit cu prețul vieții. Pentru că au fost martirizați. Se pare că cetatea Efes a dat cei mai mulți martiri în toată istoria ei. Imediat după ce Domnul Iisus Hristos scrie efesenilor, undeva la 40 de ani după ființare, și ce se întâmplă? În 1912, în 1918, spune Ignațiu că cei mai mulți creștini din Efes au fost martirizați. Duși și uciși în arenele romane. Duși și uciși pe capete. Cei mai mulți martiri a dat Efesul. Știți de ce? Pentru că ei s-au întors la dragostea din tâi. Ce înseamnă dragostea din tâi? Dar ce contează când mă costă? Dar ce mi-e mai mie dragă viața asta decât Domnul Iisus Hristos? Dar ce eu pot să trăiesc fără Domnul Iisus Hristos? Dar ce mai sunt al meu ca să fac tot ce voiesc eu? Orice este de plătit, plătesc. Mă aude biserica zilor noastre. Când plouă, tu nu mai vii la biserică. Dacă stai seara la televizor și ești obosit, rămâi să dormi în pat. Când e rugăciune, preferi să duci la un meci. Frații mei, surorile mele, când este de făcut o tărnicie, suntem oameni care ne facem calcule omenești. Când este să facem o lucrare, stăm și ne gândim de trei ori. Ce înseamnă dragostea din tâi? De dragul tău, Iisuse, fac totul. Au fost martirizați, au fost răstigniți, au fost arși, au fost oameni care au plătit un cost. Și Biblia ne spune dimineața aceasta, a te întoarce la dragostea din tâi înseamnă să nu te bizui pe puterile tale, ci pe puterea Duhului Sfânt. Să te întorci la dragostea din tine înseamnă să fii conștient de războiul spiritual, că nu poți face nimic fără de numele lui Iisus Hristos, să te întorci la El cu toată smerenia și să spui, Doamne, doar Tu și numele Tău contează. Să te întorci la dragostea din tine înseamnă să fii dispus să plătești orice preț. Eu vreau să vă spun un lucru, iubiții Domnului, și Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Știți că există 1 mai, există 2 mai, există 3 mai, mai ales că 1 mai am dat telefonul unui pastor și am spus ce faci de 1 mai? Ce nimic, va, este săptămâna grătarelor. Vă zic, dar pe cine frigeți? Pe Satan sau cum? Eu asta mă gândesc, că săptămâna grătarelor, nu la alte prostii omenești. Nu spun că nu-i bine să ai o părtășie, dar ascultați-mă ce vă spun. Noi de întâi mai am fost aici, în casa lui Dumnezeu. Și așa Dumnezeu ne-a binecuvântat cu o revărsare de Duh Sfânt. Și apoi și vineri, Domnul Dumnezeu a continuat și așa m-am bucurat, ceva extraordinar, că am simțit că grătarul e încins pentru altul. Vă vii să fie Dumnezeu și așa să facă Domnul Dumnezeu. Și apoi, 3 mai l-am sărbătorit pe drum și așa m-am bucurat, să vă spun de ce. Mă gândeam așa în timp ce, știu că oamenii de obicei sâmbătă stau, nu-i rău. Dar ce bine este ca întreaga familie să slujească lui Dumnezeu. Și asta este dorința sufletului meu, să slujim lui Dumnezeu. Frații mei, surorile mele, nu-i vremea de stat. Ascultați ce vă spun, nu vom alege nimic de la viața asta. Cumpărați-vă câte haine vreți, câte vreți dumneavoastră, nimeni nu să vă spună nimic. Faceți ca șifonerile să fie doldore de haine, cumpărați-vă ce vreți. O să vă spun un lucru, zădărnicie și goliciune veți avea la sfârșit și datorii. Dar încercați să trăiți de dragul Domnului Iisus Hristos, spunând tot ce am e al Tău, Doamne. Fără calcule omenești, ci într-un spirit de sacrificiu. Vreau să vă întreb, când Duhul Sfânt vine viața unui om, îl învață să țină de viața lui? Dar ce îl învață? Să-i odea Domnul Iisus Hristos. Cine va ține la viața lui și o va pierde. Dar cine și-o va da pentru Domnul Iisus Hristos, o va câștiga. Asta ne spune Biblia. Asta ne spune Biblia. Padre, ce spunea spre Sfântul Vieții lui? Sunt gata să fiu turnat ca o de băutură. Gata, clipa plecării mele este aproape. Mi-am isprăvit alergarea, am luptat cea bună, de acum așteaptă cununa. De ce? Pentru că era gata să se dea pe el însuși. Oriunde. Și ce spunea Pavel? Și mă bucur de lucrul ăsta. Știți cum s-a născut acest episcop de Onisim? În lanțurile și butucii lui Pavel. Pentru că în ziua în care Onisim a intrat în închisoare, acolo era un bătrân în lanțuri, care nu-și plângea de milă. Și știți ce se ruga? Cred că Pavel, trimite-mi, Doamne, un rod să aibă sens lanțurile mele. Că alminteri avem lanțuri și nu avem sens în viață. Dar dacă avem lanțuri, măcar să avem un sens, greutăți nespuse, lupte îngrozitoare, dar avem un sens. Care? Rodul. rodul pentru Dumnezeu și merită să trăiești în felul acesta. Nu s-a plâns de închisoare, nu s-a plâns de umezeală, nu s-a plâns de lanțuri, ci spune așa, în lanțurile mele, în lacrimile mele, l-am născut pe Onisim. Pentru că i-a spus acolo, are sens să te întorci la Dumnezeu. Există o dragoste din Dumnezeu care te schimbă. Și Onisim a primit mărturia. Știți de ce? Pentru că acolo era un bătrân în lanțuri. Nu la costum, nu... Da? A avut tărie. Lăudați să fie Dumnezeu. Aș vrea să spun un lucru, dragii mei. De ce trebuie să ne întoarcem la dragostea din tăi? Rog grupul să vină în față să cântăm. Vreau să vă spun următorul lucru. Domnul Iisus Hristos a rostit acest cuvânt. Dacă te întorci la dragostea din tâi, sfeșnicul rămâne la locul lui și luminează. Aleluia! Fiți atenți aici, nu la altele. Dacă te întorci la dragostea din tâi, îți dau să mănânci din pomul vieții, care este în raiul lui Dumnezeu. Dar de ce oare eu pot fi zis să mănânci din pomul vieții? Pentru că există, dragii mei, și o putere omenească de a trăi pe pământul acesta. Puterea aceasta a faptului că te vezi bine, că te vezi sigur, că te vezi într-un mod bine. Și Domnul Dumnezeu a zis, Adam și Eva, dacă ar fi ascultat, mâncau din pomul vieții, dar așa ar trebui să fie excluși. Care este riscul dragostei din tăi? Să trăiești pe un pământ cu mâinile tale, culegând spini și pălămide. Vrei viața asta? Nu mai bine să stai în grădina Edenului. Nu mai bine să stai în casa lui Dumnezeu. Nu mai bine să stai acolo unde este El. Dă-ne, Doamne, să mâncăm din pomul vieții. Lasă Duhul Tău cel Sfânt, care aduce noi o lege diferită, legea Duhului de viață în Hristos. Proslăvim numele Lui Iisus, înălțăm numele Lui mai presus de orice nume și spunem astăzi, Doamne, orice cost, orice cost, chiar dacă se nimicește carnea și se prepădește trupul, Duhul și cu sufletul se înalță și merg la Dumnezeu. Ce vom cânta? Neprihănită dragoste din tâi. Eu nu pot fără tine, dar nici nu vreau să pot fără ea. Amin? Vă invit să ne ridicăm.